Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk SME bersama saya Afizal Zaman. Sebuah program mengenai dunia keusahawanan daripada seluruh negara. Saya nak bawakan kisah-kisah usahawan dan hari ini kita nak temui orang hebat di mana beliau merupakan seorang orang Kelantan upaya, Azila alias 45 tahun atau lebih mesranya dikenali sebagai Kak Azila, di mana beliau ni telah mengusahakan perusahaan meniaga makanan untuk dihantar ke office-office. Beliau ada buka pusat tuition, private tuition untuk diajar kepada budak-budak yang mengambil, pelajar-pelajar yang mengambil PT3 dan sebagainya. Dan beliau juga merupakan seorang atlet. Di sebelah saya inilah orang dia, Kak Azila. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Kak Azila, sebelum tu saya nak tanya, bagaimana Kak Azila mendapat spina bifida dan sejak daripada kecil saya difahamkan bagaimana Kak Azila menjalani kehidupan dan apa yang Kak Azila lakukan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Mungkin Kak Azila boleh ceritakan sedikit.
Okey, so saya spina bifida ni sejak lahir. So memang sejak lahir tak boleh berjalan lah. Lagi membesar macam biasa, sekolah, mak abah hantar ke sekolah ke semua. Jadi sampai melanjutkan pelajaran ke universiti. So bila dah itu maksudnya dah masih dalam keluarga, dalam jagaan keluarga kan. Yep. So bila dah lepas daripada universiti, saya grad tahun 1998. Masa tu keadaan ekonomi merosot masa tu, so susah nak cari pekerjaan.
Kak Azila grad tu degree eh?
Ya. Okey. So bila dah susah nak cari dapat masa tu macam nak mencari pekerjaan tu, keadaan masa tu ekonomi merosot. Jadi nak dapat pekerjaan pun susah. Dengan keadaan kita pun macam ni pun susah kan. Jadi macam kadang-kadang peluang pekerjaan tu ada, tempat tak sesuai. Mungkin tempat sesuai, majikan tak terima pula. Macam dia tengok keadaan kita kan, dia orang macam tak percaya tentang apa yang kebolehan yang kita buat. Tapi alhamdulillah juga, walaupun ada dapat jugalah kerja dekat Kerani. Mungkin bukan dengan kelulusan lah. Sampai ke tahun 2004 Kak Azila bekerja. Lepas tu terpaksa resign sebab keadaan kesihatan. Masa tu ada problem dengan tulang belakang, dipanggil sklerosis. Kak tak boleh gunakan tongkat lagi dan terpaksa menggunakan kursi roda. So lepas daripada tu lah, 2004 kita dalam masa tu masih lagi nak mencari kerja. Kita rasa macam kita nak pergi kerja, nak makan gaji kan. Dalam keadaan macam susah nak cari kerja tu apa semua, lagi sekali yang 2004 tu dengan masalah kesihatan lagi. So kat situlah mulanya buat tuition tu. Buat tuition masa tu mengajar anak-anak jiran je lah. Tak adalah ada kelas macam tu kan. So bila mengajar anak-anak jiran tu, daripada 2-3 orang, jadi bulan depan tu terus jadi 30 orang. Terpaksa buat kelas penuh macam tu kan. Lepas tu Kak Zila dah nyewa satu rumah macam tu, jadi buat classroom. Hinggalah sampai kepada tahun sampai ada ikut satu program, RISE program. So kat situ banyak lagi pengetahuan. So lepas tu kelas tu makin berkembang, tapi terpaksa kecilkan semula kelas tu. Terpaksa pula sebab ada masalah kesihatan. Lepas tu lepas daripada masalah kesihatan tu ni, Kak Zila ada terlibat dengan sukan. 2017 terlibat dengan sukan, banyak kelas terpaksa tutup. Jadi sebab pergi training apa semua, jadi terpaksa tutup kelas tuition. Bukan tutup lah, maksudnya terpaksa pindahkan daripada rumah tadi tu yang disewa tadi tu kepada balik semula ke rumah. Balik semula ke rumah. Lepas balik ke rumah tu, bila dah duduk dekat rumah, jadi cari lagi apa yang boleh. Itu yang buat biskut, buat buat ni. So macam tahun ni sebab dah habis SEA Games, para ASEAN dah habis, tapi masih lagi training. Cuma kat rumah ada banyak masa, kat situ buat macam lunchbox untuk hantar ke tempat ni, ambil order catering yang kecil-kecil macam tu. So kat situlah macam kiranya macam sara hidup dan juga berniaga lah. Macam tu.
Jadi akak macam mana bila akak buat pusat tuition tu kan, macam mana akak nak dalam berapa ramai student dan juga apa akak ajar pelajar-pelajar tu daripada PT3 dan juga sampai ke peringkat yang mana, dan juga macam mana akak manage untuk nak cari pelajar-pelajar tu? Kata akak kat sini ada buat pusat tuition, macam mana akak?
Dia saya buat kelas masa yang kelas tu saya mengajar di darjah 1 sampai ke tingkatan 5. So dia ada waktu-waktu dia lah. Contohnya macam untuk sekolah rendah biasanya kelas dia akan sebelah malam. Kalau untuk sekolah menengah, tingkatan 1, 2, kelas dia akan sebelah pagi. Dan tingkatan 3 hingga 5, kelas dia akan sebelah petang. Maksudnya daripada pukul petang macam ada 2 slot, pagi ada 2 slot, kelas tuition malam pun ada 2 slot kelas tuition. Okay, so untuk cari ni, dia banyak yang dari kiranya macam dari mulut ke mulut lah. Macam apa yang dah datang tuition tu dia beritahu anak dia belajar kat sini macam tu. Lepas tu macam sekarang ni untuk yang sekarang ni dah ada grup WhatsApp kan, grup Facebook kat situ. Lepas tu anak-anak murid yang lama pun dia beritahu pada kawan-kawan dia, dia beritahu pada dia adik dia pula datang macam tu. So kat situlah kelas tu jadi makin berkembang.
Apa cabaran akak untuk buat nak start berniaga, nak cari orang pun semua tu kan, nak tuition dan sebagainya, nak cari pelajar, lepas tu nak buat kuih pun semua, apa cabaran akak? Selain daripada ni lah kan, penyakit akak sendiri kan?
Cabaran dia ialah sebab kita kita duduk di rumah kan, kita tak boleh nak expose diri kita dengan cara kita keluar kan. Contohnya macam kalau lah kita boleh apa macam kita boleh terlibat, contohnya macam kalau saya boleh ke surau, so itu cara antara bila kita boleh promote kan apa yang kita buat. Tapi maksudnya saya tak terhad dekat situ, macam Kak Zah terhad dengan semua kat rumah. Jadi kebanyakan aktiviti perkara-perkara macam ni ialah datang daripada jiran-jiran yang beritahu macam tu. Lepas tu apa macam anak-anak murid kan, dia orang punya, dia beritahu kawan-kawan dia untuk yang lain. Lepas tu ada juga satu dua aktiviti yang Kak Zila involve dekat sini, dekat taman macam tu.
Sebelum kita nak berpisah, boleh tak Kak Zila sebagai orang Kelantan upaya, akak boleh tak nasihatkan kepada orang ramai, apa nasihat yang akak nak bagi kepada mereka, kepada usahawan yang mungkin baru nak start berniaga dan sebagainya? Akak dah ada perniagaan dahulu, akak hanya menjana mungkin dalam kurang daripada sekarang kan. Sekarang dah berlipat-lipat kali ganda pendapatan akak. Mungkin apa nasihat akak kepada mereka?
Sebenarnya kita untuk kepada kawan-kawan OKU lah kan, kita sebenarnya kena berani mencuba. Kita kena cari apa keupayaan, kebolehan kita. Sebab kalau dari segi kita tengok, dari segi fizikalnya ataupun dari segi umumnya kita nampak kecacatan kita tu, contohnya kita memang tahu kita tak boleh jalan, tapi ada banyak benda lain yang kita boleh congkil daripada diri kita, keupayaan, kebolehan kita yang lain kan. Mungkin ada yang boleh menulis, mungkin ada yang boleh menghasilkan skrip ke dalam bentuk penulisan, mungkin ada yang ada bakat-bakat lain, ada yang boleh menyanyi, ada yang boleh, kalau macam fizikal ni mungkin ada yang boleh masak, ada yang boleh bersukan. So ada banyak-banyak perkara yang kita sebenarnya kita kena berani keluarkan apa. Sebab macam Kak Zila rasa macam masakan ni pun dia sebenarnya datang daripada hobi je. Dulu buat untuk main-main, suka-suka, tapi sekarang ni kita jadikan dia pendapatan. Sebab bila kita datang ada pada satu situasi, inilah yang kita boleh buat, so kita kembangkan macam tu. So pada orang ramai pula, macam bagilah peluang pada OKU, kenali OKU tu. Sebab kalau kita tak kenal, kita tak tahu apa keupayaan dia kan. Macam orang sekarang tak kenal tak cinta. So bila dah kita tahu, bila kita kenal, kita tahu keupayaan dia, kita tak akan rasa benda tu berbeza kan. So benda tu sama je macam yang lain. Kiranya macam untuk kita nak seiring tu ada je. Ada je persamaan kita macam tu.
Okey, itu dia kisah hebat seorang yang insan yang bernama Kak Azila alias seorang orang Kelantan upaya, di mana beliau telah pun mulakan perniagaan, macam-macam perniagaan beliau buat untuk meneruskan kelangsungan hidup, disebabkan oleh mungkin ada banyak-banyak faktor lah kan, susah untuk kita nak ceritakan. Dan saya kira setakat itu saja untuk episod kali ini, sehingga kita jumpa lagi di episod seterusnya. Saya akan bawakan lagi kisah-kisah usahawan yang unik macam cerita Kak Azila juga. Sehingga kita jumpa lagi di episod seterusnya kan. Saya Afizal Zaman, Assalamualaikum dan salam hormat. We'll be right back.